Big Red Tractor and His Little Village. Once upon a time, in a little field, in a happy little village, lived a big red tractor. Every morning during plowing season, the village people, no, not those village people, would come out and start the red tractor. Everyone loved the tractor and the powerful noises it would make. They would cheer for the big red tractor because he would help them through plowing season. The people worked together to move the tractor. Half of the villagers would push from behind, while the other half would pull. They had been doing it this way for many generations. Some days, they moved the tractor 10 feet. Some days, they moved it 20. They did this for 3 whole months every year. Because of their hard work, the villagers always managed to plow the field, just in time to plant, and just before the rainy season. The rains would come to water the field. Then the sun would come out to make the crops grow. And then the people would come out and harvest all the new crops. It was just enough food to feed the entire village. One day, Farmer Dave was cleaning out his attic. To his surprise, he found an old book tucked beneath his great-grandpa's belongings. It was the owner's manual to the big red tractor. This book told about how the tractor was made and all the great things it could do. Farmer Dave studied the book all night. He was shocked by what he was reading. According to the book, if the big red tractor was running properly, it could plow the whole field in just one day. Early the next morning, Farmer Dave gathered the villagers to tell them the good news. But nobody believed him. "There's no way that tractor can move on its own," some said. One lady said, "It sounds like you're reading a fairy tale." The people laughed at him. This made Farmer Dave very sad. This didn't stop Farmer Dave from believing what he read. Every night, while the other villagers were asleep, Farmer Dave spent time repairing the big red tractor. One night, Farmer Dave fixed the tractor completely. He jumped on the tractor and had so much fun driving it, he ended up plowing the whole field in one night. The next morning, the villagers woke up and were in shock. The whole field had been plowed. "It's a miracle," one man said. "Maybe aliens came down," said an old woman. "No, look over there," a little boy shouted. It was Farmer Dave sleeping on the tractor. It was then that the people shouted, "He was right. The tractor book is true." The villagers ended up plowing many fields that year and harvesting way more food than they could ever eat. They had so many leftover boxes of food that they began taking the boxes to other villages where food was scarce. The big red tractor and his little village soon became famous throughout the land. They became known as the most generous and life-giving people in the whole wide world.
Kostelike storie. Maar as jy 'n bietjie dieper dink, is dit nie die storie van die kerk nie. Is baie mooi daaroor dink. Ek wil as my, vir mekaar baie eerlik moet sê, dit vat baie energie om te laat gebeur wat gebeur, nê? En die vraag is dit wat God bedoel het dit moet wees? Alles eie pogings, eie harde werk. Dis amper soos daai oudste seun in Lukas 15. Die belewenis van wie jy nê, ek het so slaaf gewerk. Ek het my kant gebring, maar die vreugde en die lekker word gemis. Net so terloops vir almal wat sukkel om hierdie dubbele ervaring te hê. Al wat ek kan sê is welkom by die wêreld van ADHD. OK. Waar my soms sukkel om te fokus. So dit is mens raak daarom gelukkig redelik vinnig gewoond aan en hopelik kan julle hoor wat ek sê en nie net sien wat Zander verf nie. OK. So, die belangrike vir my van hierdie storie is die metafoor wat dit vir ons bring as kerk. Want sien, die droom van God is dat die kerk so deur hom begeester, so deur hom bestuur, so deur hom gestuur sal wees dat die oes vermenigvuldig en so groot sal wees, soos Lukas 10 sal sê, die oes is groot. Arbeiders is min. Bid die Here aan wie die oes behoort, dat hy arbeiders sal stuur. Want die oes is bedoel vir die wêreld. Die seun is bedoel om na die wêreld toe te gaan. En ons as kerk het die verantwoordelikheid om hom te vertrou, om deur ons te doen. Soos Efesiërs 3 sê, ver meer as wat ons kan bid of dink. So wanneer ons vanaand praat oor die bonatuurlike kerk, is dit die eerste beginpunt. Om te moet sê dat ons funksie, ons by mekaar wees hier, is nie net vir mekaar nie. Ons funksie hier is nie net om so verskriklik hard te werk en ons alles te gee, dat ons allemaal daarom net genoeg het nie. Nee, ons bedoeling hier is om die kanaal te wees, waarmee God die wêreld seën. Ons bedoeling hier is om daai kerk te wees, wat so goed is vir die wêreld, dat die wêreld sê, dit is goed om saam met hulle te wees. Want wat ons beleef, is God se seën in oorvloed daarvan. So die bonatuurlike kerk is die kerk wat in daar soos hierdie en in die toekoms regtig die impak sal maak wat net God kan. En daarom om op 'n ander plek te begin. Julle Bybels is seker naby of julle fone of tablette, ons kyk na twee teksverse, teksgedeeltes. Die eerste is in Galasiërs 5. Die laaste paar maande is ek vir die Here met my baie besig deur Galasiërs en ek moet eerlik sê, hoe meer ek dit lees en hoe meer dit my lees, hoe meer verstaan ek dat dit so groot impak gehad het op die reformatie. En hoekom die kerk net nooit weer dieselfde kon wees, nadat Luther, Calvin en die makkers deur Galasiërs en Romeine gewerk het nie. Vers 13 van Galasiërs 5 sê, julle broers, en gelukkig kan ons susters hier impliseer, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soog voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Met ander woorde, net in kort, die Gees maak jou vry om reg te kan leef. Nie om wetteloos te leef nie, maar om reg te kan leef, want die wet per se is nie in staat om jou en my te verander, om nie te leef nie. Trouwens, dit maak van ons meer slawe, as wat het ons enigszins kinders maak. Die praktyke van ons sondige natuur is algemeen bekend. Onseerlikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, daarvan sien ons baie min, nee. Risies, daarvan sien ons nog minder, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid, en alle dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees, en as jy in jou Bybel ooit krap of merk hierdie woord, daarteenoor. Jy kan in Spreuke 16:32 bietjie daaroor gaan lees. Is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. En let wel, daar het gestaan vrug, nie vrugte nie. Teen sulke dinge het die wet niks nie. So die wet kan dit nie handla nie. Die wat aan Christus behoort, het hulle lewe, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees nie, mekaar uittart of mekaar afgunstig wees nie. En dan in Handelinge 2, die baie bekende gedeelte van die eerste gemeente, vers 43, die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop, ek dink aan Barnabas as 'n goeie voorbeeld daarvan, en die geld aan mekaar uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltijd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Daar is 5 gedagtes wat julle in julle uitdeelstuk gekry het, wat hierdie 2 tekstgedeeltes so goed beskryf. Eerste belangrike ding is dat rou talent en kennis nie genoeg is om 'n kerk van impak te wees nie. Sien, kom ons wees mekaar baie eerlik, daar is verskillende talente in hierdie wêreld, nê? Maar nie elke talent is 'n gawe nie. Want daar's mense wat die talent het om dinamiese sprekers te wees. Kom ek vra so, geliefdes, dink julle ek sal 'n goeie bemarker wees? Ek het nou die dag gehoor ek was is ene. Want ek het vertel van die film van Hacksaw Ridge en een van die preke. En toe die mense na die tyd die Sondag by die teater kom, toe staan daar Henk se klomp van Kerk van die Mure se mense daar. Die maandag toe hoor ek, Colin, as jy ooit oorweeg om iets anders te doen, kan jy maar bemarking gaan doen, hoor, want ons almal het Hacksaw Ridge gaan kyk. Is 'n goeie film, maar gaan nie nou daaroor praat nie. Die belangrike ding is, dis die vraag. Hoeveel mense is daar nie wat talente het om ander mense te motiveer, te begeester, te oortuig van 'n produk of 'n behoefte of dies meer nie. Ek praat nie eers van politieke ideologie wat 'n klomp nonsens is, maar dinamiese mense kan mense oortuig om dit te glo nie. So kry jy 'n dinamiese spreker, kry jy 'n lekker atmosfeer, kry jy goeie koffie, let wel daai wat wat voor die sondeval is, goeie koffie, kry jy 'n lekker kreatiewe span met goeie worship, behoort jy redelik goed te doen as jy 'n kerk sou begin. Die vraag is net, is 'n groeiende getal van 'n nuwe klomp mense by mekaar, is dit noodwendig kerk? En is dit noodwendig van die Here? Want sien, die Bybel kom vertel vir ons iets anders. Die Bybel kom sê vir ons, dis nie uit eie vermoë nie. Dis nie uit eie talent nie. Dis wanneer die Gees beweeg. T.D. Jakes het op 'n stadium vertel dat, hy sê, I grew my church from 700 to 70. Toe hy begin het om te sê, waaroor gaan die evangelie regtig en gaan ons mekaar uitdag om dit regtig te leef. Toe kom hy skielik agter dat daar 'n klomp verbruikers was, wat net daar was om lekker te voel en lekker te hoor, maar toe die uitdaging en die koste en die prys van om agter Jesus aan te stap, regtig 'n realiteit geword het, toe sê 'n klomp, hoor, hier is 'n bietjie rof. Sien, dit is nie net talent wat gaan maak dat die kerk die bonatuurlike kerk is wat ons moet wees nie. Dis soveel meer. Want sien, ons soek nie net 'n gewone lewe nie, nê? En ons soek nie net 'n lekker ervaring nie. Ons wil deel wees van 'n beweging van impak. Daarom is rou talent en kennis nie genoeg nie. Trouwens, wat kennis aan betref, as ons na hierdie week net 'n klomp kennis by mekaar gemaak het en niks geleer het en niks begin toepas het en niks verander het nie, gaan ons uiteindelik aanspreeklik gehou word daarvoor. Maar as die Here vir ons in hierdie week kom wys, hoe lyk hierdie kerk wat weet dat ons die Heilige Gees moet ken, dat hy nie 'n vergete Here is nie, dat ons moet leef vanuit die feit dat die grootste wonder van hierdie God van wonders is dat hy vir my liefde gee wat my in staat stel om ander lief te hê wat ek andersins nie sou nie, dat ek besef dat my onsigbare vriend is nie onbekend nie en hy is teenwoordig in my lewe in die moeilikhede en daarom kan ek weet hy hou my vas, dat ek sal weet dat ek moet vergeet om die hele tyd te vra, Here, wat is u wil vir my lewe, en liewer begin vra, wat is u wil vir nou en dit nou doen om nou te leef, soos in Handelinge 8, Filippus het nou beweeg na daai straat toe. As ons nie dit begin toepas in ons lewe nie, gaan hierdie net 'n week van breingymnastiek en lekker gevoel wees. Of kan dit die grootste oomblik van oorgawe wees, omdat ons al hoe meer besef, dit wat ons wil doen en dit waarvan ons deel wil wees, is baie groter as ons eie talente, gawes, kennis en pogings. Ons sien dit Galasiërs 5 en dit Handelinge 2, dat die Gees kan doen wat ek nooit sal kan doen nie. Die Gees kan doen wat ek nooit sal kan doen nie. Augustinus het gesê, wat die siel vir die liggaam is, is die Gees vir die liggaam van Christus. Dis die kerk. Die vraag is rarig of ons die Here vertrou om dit te doen wat ons nie sal kan nie. Sien, dis wat geloof is. Geloof is om gehoorsaam te hoor en te waag. En te waag op so'n manier dat daar nie 'n manier is dat ons kan uitkom nie. Sien, want dis wanneer jy so desperaat is. Owen McManus vertel, toe hy net tot bekering gekom het, toe was hy hierdie radikale gelowige wat maar net so op die Here vertrou het. Hy skryf het in sy boekie Barbarian Way. En hy sê, hy was 'n jong gelowige, na op universiteit, is hy besig om met mense te deel oor Jesus en hoe lief hy vir hulle is. En so praat hy met hierdie meisie. En sy sê, does Jesus really love me? Yes, he loves you so much. Really? Yes, he really loves you. Will he make it snow for me? Hy sê, yes, he'll make it snow for you. Tomorrow? Yes, tomorrow he'll make it snow for you. En toe hy daar wegstap, toe besef hy, Lord, I just said you will make it snow. Please make it snow. Hy sê, na die aand het hy gebid soos nog nooit tevore nie. En die volgende oggend toe hy wakker word, het hy twee sulke merke soos wat hy so op sy arms aan die slaap geraak het, soos in sy voorkop. En toe hy stap na die gordyn toe en het ooptrek, toe sit onseisoonaal besig om te sneeu. Is ons bereid om die Here te vertrou in gehoorsaamheid volgens sy wil vir soveel meer as wat ons kan dink of doen? Want sien, daar's iets baie uniek en baie ironies in die manier hoe ons soms veilig speel in hierdie proses. Ons sal byvoorbeeld sê, wie jy, ons gaan 'n kersboom by die mall begin. En ons gaan die Here vertrou vir kos. En in jaar 1 het ons, en het was regtig so, het ons net gehoop ons gaan die boom kan volmaak. En toe ons klaar was, toe sien ons maar daar's 22 ton kos. En toe jaar 2 begin, toe is ons baie opgewonde en ons het soveel meer verwag, maar ons is so bewus gewees van die feit dat die ekonomie lyk sleg. Dis die realiteit, verstaan? En ons het die bakkies opgelaai gehad, maar ons het nie geweet of dit gaan gebeur nie. Dit gaan nie werk. En uiteindelik, as dit nie werk nie, Here, dan het ons eier op ons gesig. Sien, is ons bereid om so gehoorsaam te wees, dat as ons val, as dit nie werk nie, dan het ons die eier op ons gesig. Dis daai deel van geloof, wat jy nie weet nie, en toe ons 23 ton kos insamel, of 24 ton kos, toe is dit net weer 'n bewys van God se goedheid en sy getrouheid. Toe ons iets doen wat eintlik nie hoort by 'n kerk nie. Wie bou kersbome by 'n mall? Watter kerk doen dit? Die kerk wat sê die goeie nuus, die evangelie is groter as enigiets. En die goeie nuus moet gevoel en geproe en beleef word. En mense se betrokkenheid het ons net totaal oorweldig, omdat daar 'n stuk waagmoed was. Is ons regtig bereid om dit te waag? Ons sien daar in 1 Konings 18 'n gelowige wat gewaag het. Sien, die Baal profete is almal by mekaar en jy sou amper kon sê hulle hou 'n mini sel. Dis lekker cosy. As worship, as offers, as hierdie ervaring, as die aanroepe nie dies meer, was geen lewensverandering nie. As dinamiese sprekers, maar niks verander nie. En dan kom Elia en dan daag hulle uit, nê? En wat gebeur wanneer die Here kom en hy vuur uit die hemel stuur? Dan sê die Baal profete nie, "Wow, Elia is 'n goeie bidder. Daai man kan bid. Ek sê jou Elia, jy moet hom check." Nee. Wat's die gevolg wanneer gelowiges hulle self so tot beskikking vir die Here stel dat hulle bereid is om meer te wag as wat hulle ooit sal kan bid of dink of doen? Soos Efesiërs 3 sê, die Here kry die eer. Want die Baal-profete het God geëer. God geëer. Wanneer weet ons, wanneer is ons besig om in die kragveld van die Heilige Gees te beweeg? Wanneer die Here elke keer die eer kry. Wanneer mense nie uit die kerkgebou uit sy stap en sê, "Jesus, daar was 'n lekker preek. Hy ook kan maar preek, hoor.
Dit was nice, hè. Julle worship gecheck, hier is ek en hy worship gelike. Dit was baie cool. Hy nuwe girl is mooi wat sing. Ja, dis baie cool. Nooit nie. As ons getrou is aan die Here, dan stap mense uit en sê, ek het 'n ontmoeting met God gehad. Dis die bonatuurlike kerk. Nie die een wat gaan oor my gevoelens en my belewenisse en my kennis en my alles nie, maar oor sy eer en sy glorie. En as ek 'n ontmoeting met hom het, gaan my lewe verander. As ek bereid om daai kanaal in die wêreld buite te wees, dat wanneer mense met my te doen kry, ervaar hulle hom. En dis die derde punt. Galasiërs kom sê dat ons die regte soort mense moet wees. Die regte soort mense staan teenoor die mense van hierdie wêreld. Daarom kan ons nie, soos Craig Groeschel in sy boek skryf, Christen ateëste wees nie. Hy is in Afrikaans vertaal, a Christian atheist. En weet, hy is Christen, ek dink is Christen ateëst. Wat Craig Groeschel sê is dat ons sê ons is gelowig, maar ons leef soos mense wat nie glo nie. Kan ek vir jou 'n goeie voorbeeld daarvoor gee? Sit net die beeldkoerant voor iemand neer, 'n halfuur voordat hulle moet braaivleis hou, saam met vriende. En hoor die gesprek om die braaivleis vuur. En meet dit aan die gesprek môreoggend, net nadat die mense uit die kerk uitgestap het. En kyk of dit dieselfde tipe gesprek is. Want die een sê, die Here is in beheer, die Here is groot, die Here is goed, die Here is wonderlik, die Here is hier, die land is die Here se. Die ander een sê, ons is in die moeilikheid, Jacob Zuma, daar's vrees, daar's moeilikheid, het jy die rand gesien, kyk jy ekonomie, Donald Trump, hy's besig om daar sy selfoonnommer met almal te deel, dit raak 'n baie onveilige wêreld, wat gaan gebeur? Waar is ons geloof? Die bonatuurlike kerk vra bonatuurlike mens. En bonatuurlik beteken teen die natuur van wat ek het. Want my natuur is 'n sondige een. Romeine 3:23, almal het gesondig en is ver van God af. Dit kan ons mekaar baie eerlik vanaand hierso sê, so wat ons hierso sit. Ons almal het die Here nodig. Sonder die Here is ons almal verlore. Sonder die Here is ons almal selfsugtig. Nou die aand by die graad 7 byeenkoms het Rodney Seele baie mooi beeld met die kinders gebruik. Hy vertel van 'n arend wat so nou en dan 'n crash landing maak. Maar die meeste van die kere wanneer die arend die water tref, dan gryp hy die vis. Sê ons moet arende wees. Wat in die hele tyd net induik en invoeter en niks nie. Nou moet ek eerlik sê, vat jy 'n pa, sy kind, 'n rugbywedstryd, en 'n skeidsregter en jy gooi dit in dieselfde pot, of daai pa 'n Christen is en of hy nie is nie, hy is geneig tot sonde. Hy is geneig tot opwelling van emosie. Nee? En ek het dit gisterand self beleef. Ref daai skouskram op, want my arme seun is vaskop en die loskop druk vir hom op en is heeltemal belaglik. Vandag is ek lekker oor die vingers getik oor dat ek nie so moet skree op die rugbyveld nie. Sien, niemand van ons is engeltjies. Niemand van ons is ge-issue met 'n pragtige prentjie nie. Daarom het ons almal die Here nodig. En as ons die bonatuurlike mense wil wees wat die impak op hierdie wêreld moet maak, dan gaan ons die mense moet wees wat so oop is vir die werking van die Here in ons lewe, dat ander mense gaan sê, dit wat daai persoon besig is om te word, dit wat daai persoon sê, dit wat daai persoon deel, kan niks anders wees as die Here van die leerskare nie. Dis wanneer jy 'n ontmoeting het met iemand en wanneer hulle weggaan met jou, dan voel dit of hulle iets agtergelos het en dit is nie hulle parfuum nie. Daar's liefde en teenwoordigheid en iets. Iemand wat so in die kragveld van die Gees leef, het 'n nalatenskap van die Here. As ek en jy so oop, so oorgegee, maar dan moet ek vir jou sê, die proses van oorgawe is 'n proses wat nie stop nie. Dit hou aan, want die Here brand hierdie goed deur die segmente van jou lewe skoon, maar dan is daar nog 'n klomp werk. Kolossense 3 vers 10 sê, ons word al hoe meer vernuwe na die beeld van Christus toe. Wie doen daai vernuwingswerk? Die Heilige Gees. Wat doen hy in ons lewe? Hy vat ons deur krisisse, deur uitdagings. Ons het geleer van die onsigbare vriend, dat hy ons vat deur moeilike tye en deur tye alleen met hom. Dis waarin ons om ontmoet en waar ons gevorm word. En hoe meer ek gevorm word, hoe meer kom die krag van die Gees word het sigtbaar in my lewe, en sien ek dit, en ervaar ek dit, en is dit nie meer vir my een verrassing, wanneer die Here my dagboek omver gooi nie. Woensdagavond, laatste week woensdagavond, op woensdagavond het my vrou klas by Koram Deio, dis ek om ek super dad probeer wees, en vandag, vanavond, toe sê ek vir my kinders, ek is nie Superman nie, toe sê my middelste sien, en sê vir my, nee, daar is meer as dit, ek sê, ja, jy is oulik hoor, hy sê, nee, dis waar, ek probeer nie iets recht kry nie, ek sê, go Brian, dis my vastkop stut sienkie, nee, maar laas week, nou het ek hulle gebad, gebid, geëet, gewas, gehuiswerk, getas, geklere gepak, nou is hulle net reg om te gaan gebed raak, maar het is so half uur voor hulle slapenstijd, en ergens op 'n baie weird manier ervaar ek, ek moet gaan stap, want dis ons wat mens doen daai tyd van die aand. Nog nooit gedoen nie. Trek my tekkies aan, en as ek in die, weet ek, sê vir hulle, ek gaan om die blok stap. Well, oké. Okay. Kachel is aan, so hulle is oké. Okay. Daar stap ek uit, toe ek uit die hek uitstap, net so om, toe ek by die hoek van ons straat kom, wat 3 huise af is. Hier kom Temba omgestap. Temba is van die liewe na het bos, Temba gaan op die oomlik dier een baie moeilike uitdaging, oor wat volgende en dies meer. Temba sou werk gehad het, wat van januari af gebeur het, in december toe hoor hy, maar hy kan het nie meer nie. En Temba het klaar homself gekommit met die ander oukies wat werk in sy span, om die salaris wat hy gekry het, met hulle te deel. So van januari af was hy werkloos, en van januari af vertrou hy die Here, en van januari af kry hy elke keer so bietjie klein projekties wat hy bouwerk doen, hoe die Here vir hom voorsien. So kom Temba omgestap, en toe ek vir Temba sien, toe verstaan ek, hoe kom het ek nou gaan stap. En vir 40 minute loop ek en hy in die buurt rond, en het ons een stuk heilige geloofsgemeenskap. Is ons bereid om die kerk te wees, wat vir die Here sê, hier is my oorlosie, hier is my slapenstyd, hier is my agenda, hier is my dagboek, krap het om, tot die eer, tot die eer. En om regtig dan te weet wat hy doen, want ons kan soos die trekker stoot, en ons beste gee, of ons kan soos die oukie sê, nee, ek gaan op die trekker klim, en ek gaan dit geniet, het julle gehoor, hy het dit so geniet, hy kon nie ophou nie. Sien, dis wat gebeur, wanneer ons oorgegee in die Heilige Gees leef, ons word al meer vervul met wat? Met liefde, nie met wet en plig en skuldgevoel nie, met energie en liefde. En wanneer daai liefde uit jou uitvloei, dan wil jy net meer, daar wil jy net meer. Daarom moet ons leer om oorgegee te leef. Wayne Cordero skryf of vertel in 'n baie oulike klip genaamd Dead Leader Running. Vertel hy van 'n situasie waar hulle hierdie sending uitreik of het, want hulle het 'n kerkgebou gehad en wat hulle gehuur het en toe die huur verval en uiteindelik wou hulle weet was hulle tussen ruimtes en toe besluit hulle gaan 'n park by mekaar kom daar in Hawaii. Wat ek natuurlijk denk, een heerlijke plek is om een kerk te plant, as jylle enigszins ding, een kerk van Mira Hawaii, I'm ready, maar anyway, dat is net een grapie, maar die interessante is, hy vertel dat hulle nou daar in die park is, en hulle het baie geld uitgelee, om die logistiek recht te kry, om die verhoog recht te kry, en die klank recht te kry, en die dansers is daar, en daar is baie mense wat gewoonlik kom, maar toe begin het reën die week, en hy is van Here asseblief, en het raak woensdag en hy bid, en het raak donderdag en hy bid, en het raak vrijdag en hy bid, en hulle die saterdag en die sondag dienste, en dat is baie geld, en as het reen gaan hulle die speakers moet toemaak, en gaan hulle het nie kan gebruik nie, en wat nou, vir wat nou, die saterdag ochend toe hy bid, toe reen dit, en op een stadium het hy nou begin om met die Here te doen, wat ons gewoonlik doen, uitgebagen, Here, ek het al so baie vir u gedoen, rarig, kan u nie dit hierdie vir my doen nie, Heere, redig, dit gaan oor mense, wil jy nie mense bereik nie. Heere, ons het al hierdie goed gedoen om jy naam te eer. Kyk wat is bezig om te gebeur. Jy is groter as die reen. Heere, hou asjeblief die reen weg. En het reen. En so stoe jylle dier die saterdag en toe die sondag gebeur, toe reen het steeds. En op een stadium, terwyl hy so half nat daar staan en net huil, denk hy vir homself, die mense denk seker, jy kyk sy commitment. Hy huil, dit is so mooi, hy is so na binnen hier, en meanwhile is hy so teleergesteld, vanuit sy eie verwagting, en as die Here doen asseblief net wat net u kan,
En op daai stadium hoor hy die Here sê vir hom, Wayne, you are more concerned with the absence of rain than the presence of me. Kan ek dit weer sê? You are more concerned with the absence of men, ach, of rain, than the presence of me. As ons 'n gemeente wil wees, wat meer gefokus gaan wees om boude op die stoele te kry en om mense tevrede te stel en om almal happy te hou, as om gehoorsaam te wees aan die roeping van die Here en die teenwoordigheid van die Here, gaan ons dit mis. Die diepe mens wat hy wil hê ons moet wees dat ons oor en oor sal wees soos Jakobus 5. Elia was 'n mens net soos ons. Al ooit gedink dat Elia soos ons is? En kyk wat hy gedoen. Nes ons! Selle issues, selle angs. Ek bedoel net na 1 Konings 18 slat, hy het depressie, was skrik vir niks. Hy wens hy kan doodgaan. Hy is emosioneel totaal uitgeput. Net soos ons. God wil ons met die regte mens wees. Galasiërs 5 se vrug van die gees, sê ons het nie 'n keuse nie. Sê dit jammer, want daar soms, weet, daar is ateëste wat meer liefdevol is, as baie christene wat ek sien. Daar is boeddhiste wat dalk meer vrede het. Daar is mense van ander godsdienste wat meer vreugde het. Daar is mense wat agnosties is, wat meer vriendelik is. En so kan ons deur almal gaan. Hoekom is dit so dat ons dan so sukkel? Die logiese is dit, is ons sondige natuur wat te veel te doen het met hoe ons dinge doen. Ons probeer te veel op ons eie. As ek vir julle kan sê, die hoeveelheid paartjies wat ek al gesien het, wat vir my sê, ek gaan probeer om 'n beter man te wees. En dan wil ek al hoe meer vir hulle sê, hou net op probeer. Gee oor, is die beste plek om te begin. Maar om oorgegee te leef is rof. Jakobus, Galasiërs kom vertel vir ons dat, en ons sien dit in Handelinge, ons word geroep om 'n bonatuurlike familie te wees. 'N bonatuurlike familie. Al word vertel die dag toe 'n gangster in 'n kerk ingestap het. Hy het die Here geken, maar volg dit toe, stappe in hierdie nuwe kerkgebou, in nuwe kerk geloofsgemeenskap in, en die leier van die kerk sien hom dadelik raak, want hy staan so 'n bietjie uit van wie al die merke, daar is amper die plek van net gewone vel nie, hy is rarig gekleer met ink, en hy het ingeskakel, en hy het hom so vir 'n paar weke gesien, en skielik, is die ou weg, en die ou het toe gaan navraag, en waar gaan hy hierdie gangster kry, en hy sê nie, maar daar, en uiteindelik het hy met hom kontak gemaak, en hy het met hom gaan koffie drink, en hy vraag toe vir hom, so, hoe het jy ons gemeenskap, ons geloofsfamilie beleef? Hy sê, dit was nie wat ek gedink het gaan wees nie. Hy sê, hoekom sê jy so? Hy sê, wel, ek's 'n gangster, nê? So, wat ons gedoen het as 'n gang, is ons het die lewe gedeel. Ons het saam geëet en ons was saam. So, toe ek by die kerk kom, toe sien ek, my hele kom net 1 keer 'n week by mekaar. Dis my bietjie weird. Ek het nie deel gevoel nie. Nie verstaan, hoekom is jy so opgewonde daaroor nie? Sien in Handelinge dat 'n bonatuurlike familie kom gereeld met mekaar. Daarom is klein groepe, omgeegroepe, Bybelstudiegroepe, enige vorm waar ons geloofsgemeenskap met ander kan deel, krities belangrik in die vorming van ons geloofsspiere. Krities belangrik in die vorming van Jesus in my. Daarom sê Hebreërs 10 vers 25, ons moenie van die samekoms van gelowiges af wegbly soos party so gewoonte is nie. Om mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. Nee, kerk toe gaan maak jou nie 'n Christen nie, verseker. Want kerk toe gaan is nie moontlik nie, jy is die kerk. Maar moenie van die samekoms van gelowiges af wegbly nie. Want ons het dit nodig as familie. Ons is veronderstel om die pragtigste deel in hierdie gemeenskap te wees. Weet julle dit? Ons het die beste nuus, ons het die wonderlikste Here, ons het die grootste bron van liefde. As ons van ons eie issues kan ontsla raak en net begin om nie vir onsself te leef nie, maar vir hom, hoeveel liefde, gawes, omgee, deernis sal daar nie wees nie. In 'n gemeente daar in Amerika het hulle deur Handelinge 2 gereis en uiteindelik by 'n plek gekom waar hulle gesê het, ons gooi al die sleutels van ons karre
een van ons huise in een pot en sê, dit is mekaar sin. Ons gaan het deel. Het klink bykie so Handelinge 2 gemeenskap. Wat sal gebeur as ons so oop leef, dat mense nie net by ons sal kom eet nie, maar by ons kom bly? As een gesin wat so ernstig was oor om oop te leef vir die Here, dat die man en vrou, hulle kinders, sy kinders verseker die huis uit, maar hulle die motorhome voor in die jaard getrek en ander mense in hulle huis laat bly, terwyl hulle in die motorhome gebly het. Mense wat gesê het, ek gaan my dier vakantie oor see prys gee, sodat ons 'n verskil kan maak hierdie Desember in die wêreld. Goed, Colin, dit is bietjie rof. Ok, wat van as jou volgende trip op in Afrika, of jou volgende trip op enige ander plek in hierdie land, dalk sou insluit dat jy sê, wel, watter sendeling is daar naby vir wie ons eers kan gaan hallo sê, voordat ons vakantie hou? Watter water kan ek opry? Watter verskil kan ek maak? Watter hospitaal kan ons op Kersdag gaan besoek, voordat ons op die strand gaan lê? Sodat ons Jesus kan leef, waar ons is. Maar het gaan nie oor ons nie. Dit is nie plig nie. Dit is nie skuldgevoel nie. Dit is oorgegee. Om die kerk te wees, wat so mooi is, dat ons die mooiste deel van die gemeenskap kan word. En dit is pret. Dit is nie plig en proses nie. Wilkie Siek vertel dat sy en God die mooiste en beste vader ontmoet het, wat so anders is as Allah, wat sy in die Koran ontdek het. Dan vertel sy in haar boek, I dare to call him father, dat sy sonder enigiets sal gaan in die lewe, behalwe een sekonde, sonder die teenwoordigheid van die Here in haar lewe. En God het haar net so verander. Wat sal gebeur as ons familie vir mekaar sal wees, waar die Gees se teenwoordigheid ons saamwees bepaal en rig, wanneer het oor hom gaan, en om oorgegee te leef. Die vijfde punt, ons word dan 'n onstuitbare beweging. In die Nuwe Testament sien jy dat hierdie volgelinge van Christus word 'n beweging wat jy nie kan stop nie. Kom ons wees baie eerlik met mekaar. As ons vandag die woord kerk gebruik, dan dink ons nie in terme van die woord ekklesia in die Nuwe Testament, wat 'n beweging van mense is nie. Ons dink gewoonlik aan 'n kerkgebou of aan 'n Sondag erediens. Dis die woord kerk vir ons. Die woord kerk in die Nuwe Testament was 'n ontploffing. Ek bedoel, waar in jou lewe het jy gesien, 12 en 'n bietjie meer mense word een oggend wakker, en toe hulle die aand gaan slaap, toe was hulle meer as 3000. Omdat een ou gepreek het. Die Heilige Gees het gekom, Pinksterdag, en Petrus het verduidelik wat daar gebeur het. Ons kies ons in die volgende hoofstuk van Handelinge, hulle genees die verlamde man op pad na die tempel toe, daar in die mooi, weet, die wat is die mooi ingang, in dat geval, deurgaan, en dis so besonder, die verlamde man word genees, en net daarna, word die 3000, 5000, wat sy exponentiële groei was daar nie in daai tyd nie, en vandag, wat sy groei is daar van nuwe bekeerlinge in ons omgewing, as so baie kerke in midstream, moet die hele midstream nie al weet van Jesus nie? Sal hulle nie al veronderstel om Jesus te sien en te beleef nie? Is dit nie veronderstel om die mooiste plek te wees, maar daar so baie gelowiges hier in hierdie dorp is nie? Want dis die bonatuurlike beweging, die onstuitbare beweging, wat versprei soos 'n veldbrand. So ons vandag vir mekaar moet sê, dat ons praat oor ekonomie, en ons praat oor sekere dinge, dan is hierdie onstuitbare vuur, het verander in 'n klein kersie, wat jy, lyk my, nogal redelik kan doodruk. Want ons is so bekommerd oor wat gesê word, oor wat in die skole gaan gebeur rondom godsdiens. Dat ons in ons oorgawe aan hierdie Here, wat ver meer kan doen, as wat ons bid of dink. Dat ons verstaan, dat ons dit vergeet. Ons is 'n onstuitbare beweging. Die Gees beweeg deur sy kinders. Hy doen dit. En hierdie beweging is nie 'n organisasie, 'n klub of 'n geslote klein gonsgroepie nie. Dit is gevul met krag. En die Here doen dit wanneer hy ons totaal onverwags, so dikwels onverwags ontmoet. In Januarie is daar erediens by Kerk van die Mure. Daai Sondagoggend vroeg in Januarie dag daar 'n gesin op wat hierheen verhuis het van die platteland af. Die jong dogtertjie lê in epilepsie.
Tot en met daai oggend was die gewone uitval van haar epilepsie, was dat sy flou geval het. Maar daai oggend, in die kar, net voor hulle sou uitklim om die diens by te woon, begin sy onophoudelik te bewe en te skud. En sy kry 'n geweldige aanval. Die ouers is binne toe en gaan vra binne in, kan iemand asseblief, is daar 'n dokter wat kan kom help? En skielik, terwyl die prediker besig was om te bid en 'n belangrike afkondiging te gee, toe hardloop iemand af en sê, kan julle asseblief bid vir die meisie binne in die kar daarvoor? Op daai oomblik het hierdie nie gepas nie. Dit was nie die oomblik om dit te doen nie. Daar's ander oomblikke in die beweging van hierdie oggend, daar's so mooi beplan daarvoor. En op daai oomblik, toe is dit nou, stop ons alles, kom ons bid. En vanoggend hoor ek die getuienis van hierdie pa, wat sê my dogter het nog nie weer 'n aanval gehad van Januarie af nie. Wat gebeur wanneer die Here ons ontmoet? Krag vloei. Genesing kom. En lewens word verander. Geliefdes, kom ons word die geloofsfamilie, wat soos daai trekker is. Nie gestoot deur mense nie, maar aangevuur deur die Gees. Kom ons word daai familie wat waag om in gehoorsaamheid te wees. Het wanneer het donker word, as jy vir my kan afsit daar, die kerk sigbaar sal wees. Daai geloofsfamilie wat sê, Here, wanneer ons werk op die landery van die lewe, moet mense U sien. Daai geloofsfamilie wat sê, Here, ons wil die bonatuurlike krag van God in ons lewe sien. En daarom wil ons meer oorgegee lewe. Ons bid dat mense die vrug van die Gees in ons lewe sal sien, nie omdat ons net oulike mense is nie, maar omdat ons nuwe mense is. Ons bid dat die Here deur ons lewe sal doen ver meer as ons kan bid of dink. Ons bid om gehoorsaam te wees. Romeine 14 sê, die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van krag. Kom ons bid. Here, as ons na hierdie week kyk, dan smag ons daarna om deel te wees van hierdie bonatuurlike kerk, wat deel is van die bonatuurlike beweging, wat gehoorsaam is aan U droom, wat ver meer is as wat ons kan beplan of dink. Ons kom bely vanaand, o Heilige Gees, al ons eie pogings, ons vertiele pogings om impak te maak. Ons probeer so dikwels net nog meer, nog meer, nog meer. En ons stoot en ons trek en ons werk kliphard. En ons is so dikwels net lewensmoeg. Nou kom die Gees soos 'n vars wind. En die verander lewens op die plekke wat ons het die minste verwag. Hy kom, tref ons met die onverwagse van seën. Seën op werk wat ons nie verwag het nie. Seën op geleenthede, seën deur lewens wat verander, seën deur impak wat net U maak. Help ons, Here, om te verstaan wat dit beteken, om so oorgegee te leef, dat ons nie weer op onsself sal vertrou nie, nie weer op ander sal vertrou nie, maar op U, nie weer op strukture sal vertrou, om het bekend te hou, en voorspelbaar te hou nie, Here, maar op U Gees, om ons te verras, om ons te vorm, om ons te verander. Help ons om te waag, Here, om daai impak te maak wat ons uit ons eie nie sou kon nie. Help ons om regtig te hoor waar U mee besig is en op te hou om te wag dat U sal besig raak met dit wat ons probeer. Ons gee oor. Ek bid so, Here, dit vir elkeen van ons, ook in die wêrelde waar ons betree van 8:00 in die oggend of 6:00 in die oggend tot laat in die aand. Die wêreld van die ekonomie, die wêreld van onderwys, die wêreld van verkope of verpleging, die wêreld van bemarking, of die wêreld van versorging, op al sy vlakke. Here, wil jy gee dat ons in hierdie wêreld met sy kompleksiteit juist daai lig van Jesus sal skyn, dat ander jy sal sien. Wil jy vir ons die woorde gee om by die in hierdie wêreld om môre, al is dit net by die toonbank, daai woorde om met iemand te deel oor die hoop wat in ons leef, daai woorde wat so kragtig is, dat ons weer is nie van ons af nie, maar dis woorde wat mense moes hoor. Wil jy gee dat ons so diep onder die indruk van die teenwoordigheid sal kom, dat ons sal borrel daarvan, sal oorborrel, en dat mense u sal proe, en dat hulle vry sal maak, nie vas en skuldig nie, maar vry, vol liefde en hoop. En wil jy gee, dat ons die waagmoed sal hê, om die waarheid te leef, selfs sal kos dit ons lewe. Heer Jesus, ons aanbid U, Heilige Gees, ons aanbid U, Vader, ons aanbid U, en nou bid ek, dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, so by ons sal wees, dat ons elkeen bonatuurlike kerk sal gaan wees. Amen.